Bertso saioetan eta txapelketetan bertsulariak dira lainan argitan emanak. Eta gutiago ezaguna da gai jartzaile eta gai emaile lana. Prezeski horretaz mintzatu gara Joana Itzainarekin eta lehenik galdegin jogu bi hitzez bere burua orkestea. Joana Itzaina.
Nik hogeita zazpi urte ditut, itxasun Lapurdin sortuaniz, eta Uaikanbon biziniz.
Zer lan egiten duzu?
Ortofonistaniz, izpurar.
Nola sartu zira mundu horretan?
Bo, induriz hau sartu nizala, munduan sartzean, bertso munduan sartu nizala ere denbora berian. Bertso giroa baitzen, eta tipitan saioetarik biltze baigida da haste buru ainitzetan.
Aita Michel Itzaina.
Ara, aita epaile izana eta gai emailea, eta bertso zalea.
Behaz txikitatik ere mantzaitu eskoin, esker, eta pentsatzen dut ere etxean gogutzatu dituzula bertsolari ezaunake.
Bai, nik oroz gainetik ditut saioen horroitzapenak, familia guztia joaiten ginen edo txapelketan aita epaile balin bazen, edo joaiten ginen denak saiora, eta bon, naiz da tipitan ez dena segitu, hala ere mundu hortan sartzen zira, nahi edo ez.
Eta behaz, noiz hasi zira gai jartzale, gai emaile lanetan?
Orduan, hasi niz duela laupa bost urte itxasuna, izan zen gau eskolak antolatu bertso saio bat, gau eskolak eta itxasuko bertzale talde batek urte guziz bertso saio bat antolatzen du, eta hor galegin zautaten gai egile taldean sartzea eta gaien emaitea. Eta hor izan zen lehen saioa, eta gio Hernandorenako finala batean ere izan nintzen gai emaile.
Gai jartzeko, ikasia zinuen edo zerbait formakuntza segitu duzu edo?
Bo, ni astapenean elkartean bazkide sartu nintzen duela laupa bost urte.
Bertsolarien lagunak elkartean.
Bai, hori da, eta hortik proposatu zautaten epaile formakuntzaren segitzea. Eta formakuntza segitu eta esperientzia labur baten ondotik desbideratu nintzen eta joan nintzen gai jartzaile lanari buruz gehiago. Eta geroztik izan ditugu bai, bertsozale elkarteko aserri bai barriak garekin ola bilkura batzu eta gaien aipatzeko eta bebo, gero ene ustez eginez ikasten da hori ere, baina da.
Erran berdare, helduen bertso eskolan zirela garazin eta parte hartu duzula eskola horren sortzean.
Bai, sortu ginuen duela bi urte. Baziren, izan ziren beste helduen bertso eskolak lehenago. Baina bazen hor, gara jortan oroz gainetik maulekoa, mutxa segitzen zuena, eta hainitz bertsolari, epaile, bertsozale, gai emaile eman dituenak. Eta hasi ginuen duela bi urte nahi behi ginuen bertsotan ikasi talde tipi bat ginen eta ara, ez da bate txapelketaren helburuarekin mainan gehiago lagun giroan eta besta giroan kapabli zaiteko zerbaiten ateratzeko.
Behaz hor ematen zira bertsolari papelean.
Bai, ahunt, nahi nuke, hasteko. Baina, bai, interesgarria da biziki hor ere epaile ikuspuntik ikusita eta guai bertsolari ikuspuntik, bo, bertsolari egiten dut airekako txena artean, baina entxeatzen den biziki interesgarria da ere, jakitea bai epaile bali mazira zer judiatzen duzun eta gai emaile zirelarik zer galeiten akozun bertsolariari. Zu haurek esperientzia egin eta ez dituz gauzak berdin ikusten.
Hala, erran behar dugu ere, aurten lehen aldiko parte hartzen duzula gai jartzaile eta gai emaile gisa, xapelketan nahusian, ordan horrek zerbait egiten du, pentsatzen du?
Bai, astapenean aski, uzkur nintzen, egia egan, Baina, bon, proposamena polita zen eta zertako ezen txatu. Justo ateratzek nien Iparraldeko lehen txapelketak esperientziatik. Eta, bon, ari hortatik, segitu dugu egia ezan, taldea aski gaztea da, baina denek badute esperientzia ondia, ni helduniz pixka bat behi-behia, baina hainiz gauza ikasten dira, eh? Bai. Eta polita da, zinez.
Antolak eta mailan, pentsatzen dut, ba, bilkurak hasia dituzuela, aspaldiuntan edo behatzi gai jartzaileen artean?
Bai, nik pixkat treinan bidean hartu dut, baina lehen bilkura uste dut haiek lehena egin zutela maiatza edo apirila maiatzan. Nik lehena egin duen maiatzain oita magian, eta geroztik indugu hilaitean behin, eta heldu den astetik goiti elgar ikusiko dugu aste guziz. Beraz,
heldu da udazken untan astero bilduko ziztela.
Bai, astero bildu gehi astero saioak izanen direla. Baina bai, behar ezkoa da, eh? Bai.
Erran behar dugu ere ho antolak eta mailan gaiak prestatzen dituzuela erran nezake itxu mandoka erran nahi da ez dakizuela zoin bertsolarik kantatuko dituzten saioetan.
Bai, hori da txapelketako gaien egitearen berezitasuna, ez dakizula nok ukanen duen, beraz, berduela nok nahiren dako untsa izan. Baina denbora berian, beti eztabaida berak dira, bertsolari batek gai izan berdu, edo zein paperen hartzeko, eta hori beti gai bat proposatzean, pentsatzen da, bai, benan hori gazte batek ezin du gai hori buruz kantatu, eta, bon, pentsatzen da, txapelketan sartuz geroz, onartzen dutela, edo zein gai ukaiten aldutela. Eta hori da ezberdintasuna saio normal batekin egin dezake.
Antolatzaile taldeak ere baditu harremanak bertsulariekin, hor berroita lau bertsulari izanen di.
Bai, izan dira bilkurak bertsularien dako, eta batez ere zozketa egunean ez da baidatzen dira gai batzu bertsulariekin, baina geroztik ere behiz beste bilkura bat egin dute bertsulariekin, eta haiek ere badute beren hitza ebaiteko antolak eta prozesu hortan.
Ara, nahi baduzu aipatuko dugu pixka bat gai moten aldaketa bereziki 2001 urtetik eta haunat. Lehen gaiak biziki ertsiak balimazien hor hasi ziren pixka bat zabaltzen eta ere ikusi gintuen bertsolariak istorio batzu kondatzen.
Mm-hmm. Bai, eta zabaltze horrek pentsatzen dut hainitz aberastasun hainitz ekarri duela. Gainera guai txapelketan badira gero eta bertsolari gehiago plazetan ibiltzen direnak ere, eta ene ustez ala ere naiztanik biziki gozatzen dutan lehengo saioak entzunez maila ere aldatu da, eta beraz maila handitu denez gauza gehiago egiten aldituzte, eta beraz hola, gai zabalak ere erabiltzen aldituzte bakotsak bere maneran, eta bainan bo momentu baten buruan batzutan sobera galdeiten zaie, eta kasik bilakatzen da bertsu idatziaz, eta hainiz denbora behar dute bertsuaren botatzeko, gaiak ala galdegiten duelako, eta galtzen da pixkat bapateko tasun hori. Eta guai ala ere tendentzia idurizautenik hori ene ikuspegi xumetik erraiten dut, baina badakit usu ez da bai da hori dela ere guai, da gaia, gartzelako gaia edo ez zabalegia. Da, pixkat ertsitzera goaz.
Ara, eta helburu edo leku bat ematia ere pixka bat?
Bai, hori da, bertsularia zaiti lotetadin bere pentsaketetan eta... Nik ene ustez ere, naizta polita den, hori zinez ene ikuspundua da, baina naizta entzule gisa polita den, bizki bertsu landu eta egan entzutea, goxo da ere, bapateko eta esun baten atxikitzea, hori bizki zaila da. Bien arteko horreka bat atxeman behar da. Baina, bon, guai, hori da ere ezberdin dintasuna txapelketa eta saio, plazako saio baten artean. Presioak ere, presioa ere berek emaiten dute beren buruari, eta guste da hori ere gaztean txapelketetan, beti hartu nahi dituzte, doinu luze, luze, luzeak, eta batzutan ez da, ez da hain polita ateratzen azkenean, eh? Gauza simpleak ere politak izaiten aldira.
Aipatzen baititugu aldaketak eta behaz aurtengo xapelketan hausian, lanetan berrikuntzak izanen dira.
Bai, bat ez hori duriz azpimarragarriena dela aurten koplakariko direla. Eta hori da, ba, ikusiko, epailen dako ere desafio berri bat da. Ikusiko zer emaren duen. Ne ustez beti polita da berritzea, berrikuntzak ekartzea, eta ba, ez bada ibiltzen utzi eta paso.
Azken galdera, Joana, zure motivazioa, zuk hor sentitzen duzun piperta gatza zoinda lan hortan?
Lan hortan, egia ezan, nik gehiago gozatzen dut plazetako saioetan, ezin ez da txapelketan. Baina natxe maiten dut nik ere, hainitzik hasten dela txapelketa prestatzean ez dakit plazetako saioen dako. Eta ikuste ere bertsolariak nola diren eta nola jardokitzen duten. Eta gainera, txapelketako gaiak prestatzean, hainitz ideia heldu zauzkitzu eta ba, txapelketa da, ordean ezin da gai hori eman, eta frustrazio batzu bezala sortzen dira. Eta nik maite dut hori gero, ondo tik plazetara joaitea.
Gai horien proposatzeko.
Hori da, beti, eta ez dugu egin, baina badira, ora, abentura bada, gai egile taldea, biltzen gira hainitz, eta horrenak, eta beti baitugu, ara, partitzen gira batzutan, eta gai ideia batzu, eta bon, gero sentsuratzen gira, txapelketa da, behan beti badugu asmoa, saio baten iteko gure fantasma guzien lasatzeko.